Txaperrateko entzulio hemen gare gurasoak irratxa joan lo eiteko kantu honekin hasigaz gaurko irratxa joa. Fusiño kantu batekin. Eta bueno, pizkatxoa kontatzeko gaurko gure asmoa zein dan. Gurasoak ikasturte honetako gurasoen hirugarren saio izango da hau eta ba betiko moduan gai ezberdinak izango ditugu beti be ba, gure ikuspuntutik kontautakoak eta bueno ikasturte irratsaio sarrera honetan aipatu eta gonbita luzatu ba gure entzule eta ba, bestelako bidetatik jarraitzen da dozkuenei ba parte hartzeko gure irratsaio honetan guk ba azkenengo saiotan entzun dozuen moduan ba beti joten dugu ba bizketxo bat hezkuntzan arle sozialetik eta ba honetarako ba interneteko artikulu ezberdinak kolorazio ezberdinak hartu ditugu eta komento ditugu. Baina bueno, gauza zehatzak be ba hemen ukitzea gure semealaben hezkuntza kidekin lotutako gauza zehatzak be lantzi gustatuko jakun eta honetarako ba basun aportazioak ba oso gustura hartuko inusen. Bai zalantzak, bai gaiak, bai edozein kontu doko zuna botatzeko, ba, behatzi labiru zazbizei, lausei telefonoa ditu ezkero, ba, zuek botatzeko aukera. Bai, inundik inora ez dugu pretendiuko guk zuen zalantzak argitzerik, baina bai igual, ba gai horren inguruko ba, artikuluak topau eta erudaron artian hemen komentatzea. Eta zuen iritzak, ba, noski, ba, dia, boixen, benetan, aberatzenak hemen. Ahots bat izan beharrean, ba ahots ezberdinak izatea irratsaio osatzen dabenak hori izango zen helburua. Gaurko irratsaioan itsaso pagoarekin hitz eingo dugu. Berak idatzi bai dau ba artikulu poli bat ba Panpinen inguruan Bosnia eta Kroazian ibili izan udan eta bertatik ba noski beti dauka bai jolasetan bai aurrendako ba objektutan ipinitza ba begira da itsasok eta honen inguruko hausnarketatxo bat idatzi dau eta horretaz hitz eingo dugu. Astero bero, amagostia main bezala izpeakin itzingo dugu, guraso.comeko ba, arduradunakin, eta ba, Koldo Gizaltz, Gil Sanzen artikulo bat komentuko dugu. Jolasaren beharre Osea, jolasa beharrezko dala aldarrikatzen den artikulu baten zuzen. Eta erratxeio amaieran, azkeneko zatizan, betiko moduan, ba, ipuinek izango ditu protagonista. Eta hemen ba, baduko olako debate moduko bat airian. Ipuin klasikoak zela kontau. Testu inguru sexistak, ero matxistak, dauzken ipuinak ba, borrau ginu zen gure aurren zerrendatatik. Gure ustetan ondo itxen ginu lakuan. Kontrako iritziak badare, eta benetan ipuin tradizionalak bere baitzen kontu bihar diela ba, komentatzen dabenak, eta gomendatzen dabenak. Eta iritzi benetan kualifikau bat dianez, guk hemen ba, debate hau zabalduko dugu, ero bentsat komentuko ditugu ba, kontu bakoitzak, ero ikuspegi bakoitza daukan matizak. Honetaz gain, baduzko bili buru, komentatzeko, bata frogatuta, hau da, nire alabakin frogatu duten liburu bat, eta benetan kutsuna duten liburu bat, ba, ipuñaz gain beste historixo mordo bat sortu dutelako bertatik, eta beste ipuin bat, ja, ez da ginik, usartuko nahi zein, ba, kontatzen hau noiz baitxe, ba, nire alabari, Jak eta Heriotza izeneko liburu bat. Eta guzti hau, ba, musikaz lotuko dugu, musikaz ornituko dugu. Oin entzuten garena, te regalo una canción, izaneko CD bada. Hemen ba, lagun batek oparitu zozkun CD bat. Eta, ba, bueno, entzun duzunez Nikola Saia eta lotarako logo, ba, aproposa emoten da, bez? Lo hartzeko aproposa, gure zehaska kantuak ustartzen baditzu beste musika ba, jazakin. Guazen musika kainero pixkate entzutera. Dana dala kainerua bai, baina berzino akustikoan. Suporatzen dute sartzaro izango dala, baina gero eta akustikoak entzuten dut. Ona hemen, senyor no, talde potente mitiko donostiarran ba, disko zahar bat, akustikoan, senyor zi, eta bertatik Bukowski, ba, kantu entzungo. Usto taina Bukowski tabernan, Donostiko taberna bai mitiko horretan diktatorzak ondiela ostiral honetan eta hoxen, penatan ezin izan ezin ginala jun. Bueno, hemen entzungo Bukowski kantua, señor no, eta ba, akustikoan, señor si, diska honetan. Bueno, ba, hau esan, señor no taldean, señor si diskatik, Bukowski abestisa. Eta bueno, ba... ba, jarraitzen du aurrera gure gaurko irratsaioekin, panpinak eta kultura eta nortasuna. Balako kontuak dauzka izpide izango dune aurrerantzean izango dune artikuluak. Eta honetarako, ba, artikulu honetaz hitz egiteko, ba, telefonoan bestaldean dugu, Itxaso, opa Itxaso, gabon?
Apa, gabon.
Bueno, ba, mesan bezala, panpina kultura eta nortasuna. Esan dugu, komento dugu, ikei ratxeo sarrera honetan, ba, Itxaso pagoak, ba, atxabaltarrak idatzi dela artikulu bat, guraso.com begunean. Eta, bueno, artikulu honen jatorrisa, ba, bidaia baten, ez? Bosnia eta Kroaziatik enzinoan bidaia horretan udan.
Bai, hori da, bai.
Eta, bueno, esan dugu bezala, ba, Itxasok begixak, ba, ba, interesatzen jakon kontuei begira, eta, hori, ba, bidaia hortan bebai, ba, panpinak erbentzatu umiendako jolas ezberdinak ezberdinetan fijau zinan, ez?
Bai, hori da, bueno, biajian ziarre eukinegoen aukeria, ba, panpin batzuk ikusteko, eta gero bertako batzuk, ba, erabiltzen zituzteko estalio batzuk, baina, bai, barreta dituztien, ba, bertan saltzen zabien panpin batzuk.
Bueno, diferentia panpinak Bosnian eta Kroazian eta hemen, ala?
Ba, badirudi bilatzen duguela, ez, desberdintasun batzuk ez, ikur simboliko batzun bitxartez, baina gero finean edo, ez, panpina bere zaugarri gutzutan hartu ezkero, ba, hemen eta mantzekoa diela, ez, ba, gana, oki, altura berdina, ie berdina, tamaino berdina, begixak, ez?
Argaldasun berdina.
Hore da, be bai.
Bai, esan duzu ez, ba, herri bakoitzak bere nortasuna zehatzen da moten bere panpinei, eta horre zure artikulan adibide garbi bat jartzen duzu ez, Barbin bertsio espainola horre flamenka bat ez?
Bai, hori gazte izen topa hona, bene, jostailu den da baten, eta egisa, ba, adibidez, ba, Barbik badaukala, bueno, ba, nazio ero herrialde ezberdinak ordezkatzen dituzten panpinak, ba, bakoitza bere traje folkloriko horrekin, baina panpinai traje folkloriko hori kendu eskero, konturatzen zara, ba, panpin guztiak kolori aldatu eskero, ba, berdinak diela, ez? Emakume irudi edo, azken finean, emakume irudi berdina islatzen da diela.
Barbie ereduenen monopolioa da, ba, gure muñeka guztitan, ez? Aurreko, aurreko astian, oindela ma ostegun hemen aipatze ginoan, Amelia Barzinen artikulo bat, bertan ba aipatze zeban ez Monster Girl, Monster High, hori da, ba bizketxo de bide norabide berdinetik, ez? Ba argaltasuna eta zuke aipatzen duzu artikuluan be bai, ezta?
Bai, azken finean
argaltasun imposible bat, ezta?
Bai, azkenia saltze dosku panpinen bitxartez, bai, mundu fantasioso bat, ez, baina ba bueno, mundu fantasioso horrek bai norberai laguntzota, ba gaur egungo mundua ulertzen, ez? Ta badirudi ba horrek realitatetik kanpo da zela, azkenean emakume eredu edo gorputz pila badaz, ez? Orduan, ba azkenean beti eredu berdina eskantze jako umiari panpina bitxartez lanak baldin badauki neurri berdina, zakit, errealitatea distorsionetako modu sutil bat edo esain sutila izelek.
Bai, eta politxe da ariketa hemen proposatzen duzu nebai artikuluan beste webgune batera lotura eginaz, Barbiren neurri realak, bai. Proporzionalki handitu eskero gure tamainora zelako itxuri hartuko zeban, ez, muñekiak.
Bai, neko beldurgarria.
Bai, hori, bizketxo bat, eredu imposible bat erantz, bai. Butzaten ditu gure seme alabak, ez, olako panpinak, eta batez be, alabak esango nabaren, neskei zuzenduta da ego batez, bez?
Bai, igual justo artikulian batez be nesken inguru ero emakumezkoak azaltzen dien panpinetan zentran yeah. Ez, baina aldiz hartzen mozu ba, gizonezko dien panpinak be daukien eredua ero fizikoa aurkezten da diena, jo, ba, nahiko distorsiona eta errealetik danak die kuston mutil altuak, ez, muskulosoak, iotzuak, ez da gehitxo.
Bai, txokolate tableta bai. Tripan, eta...
Hori da. Ba, gaur egun gorrealdea ekin txoketan dagoena, eta azkenean, umiari, ba, behin eta berriro, eredu berdinak, ez, jasotzen baldin baditzu, bai, justalion bitxartez, telebista, aldizkari, liburu, azkenean sortzen da irudi bat, ba, guztiz bat ez bat horrena realdea ekin. Eta gero, ba, horrek, gerora ekarten dituen, ba, ondori xoanak, inez, ez da... Arritzeko, ba, gaur egun, ba, da zen anorexia eta bulimia kasuak, bai neska eta bai mutiletan.
Bueno, tonen aurrian, ze proposatzen dozu itxaso? Zein aldo urasuok, zein aldo gizartiak, ba, monopolio eredu honi aurre egiteko? Ze alternatiba eskin aldo?
Hombre, ba, nik uste dut, jo, ba, bilatzia eredu desberdinetako panpinak, ez tala erreixa, ze, ibilinaz nire baitopetan, eta daneti dut, baina orokorrian danak nahiko... Ereduantzeko eskatzen dabeela, baina ez dakit, banik testura desberdinetako panpinak, ba, bai eskentzen dabeela aukeria, ba, irudita forma desberdinak bilatzeko emakume edo gizonezko irudi horren inguruan. Zagitxo. Ikustia, azkenean, umiai eskaintzia, ba, bueno, panpin mota desberdinak izeleke aukera bat, ez?
Bai. Sortu beharko ditugu panpin horrek, gure semalabekin egin edo...
Bebai, ba, ez daukera txarra eta gaur egun interneten, ba, bebai, edo liburuetan, ba, dauz baliabideak, panpinak nola egin, orduan, ba, bueno, aukera bat izan lehikea. Bintzat, eredu horretatik kanpo pixkat irtetzeko.
Bai. Askotan, modu inkonsciente baten, ez, familizati bertatik, edo amen egiten do gure semalaben eskaerei, eta ba, bai Monster High, bai Barbie, bai... Azkenean konturatzeke ze ereduaren emoten, ez? Bai aurreko astean Amelian artikuluan, eta baita zurian bai pixkat bat egiten dabe ba, artikulek hildo honetatik, ez? Ba, izan, alternatiba sortu beharko ditxula, eta egin beharko ditxula?
Hori da, bai, beste aukera bada, eta bueno, hortan betarre batzon bi ikasai biko.
Aso, onda. Bueno, baitxaso, bai, izan, mila esker, sekuestro radiofoniko hau onartzearen. Eta hoxen, jarraitzuko dugu, idazten duzun bakoitzean, ba, deitxo bat egiten hemen txapa irratitik.
Oso ondo.
Venga, mi esker.
Bai, eskerrik asko zuei bebai.
Venga,
agur.
Venga, segi, aio. Aurrera, jarraitzen dugu. Gaur atzalean kasualia esatu duten musika batekin. Mulatu astake. Ba... Etiopia inguruko musika. Telefona zabali dagoela, edo zein kontu ba, botatzeko. Behatzi labiru, zazpisei, lau zei. Ezagutzen baduzue panpin benetan eredugarriren bat, Barbiren monopoliotik askatuko gaituna, bau da momentua bota eta deitu eta komentau. Bueno, ba, mulatu astakke izeneko ba, pertsona honek musika eskinozko azkenengo minututan aurrera jarraituko dugu gure gorko irratxeioakin eta ipatu badu guraso.comen argitaratutako artikulu berriena hemen itxasopagoakin ba, panpinen inguruan eta ba, eredu imposatzen dozkuen panpin eredu eta eskate gure semealabek jartzen daben ba, Disney eta Barbie ba, itxura imposatu honetaz hitzin badau. Ba, aurrera jarraitzuko dugu eta ba, amabostero behin bezala ba, izpearen gana joko dugu. Guraso.comeko koordinatzaile dana izpean gana joko dugu. Opa izpea, Gabon?
Gabon.
Bueno, ba, moizen. Beste behin hemen, izpea, txapa irratian, gurasoak iratxaioan. Eta izin, guraso.comeko beste artikulu bat esku artean.
Bai, guanen urte bete atzerengo dugu gutxi gora bera, 2012ko abenduan argitaratutako artikulu batera joko dugu.
Esatia gure entzuliei, ba, horri biltzen gazela, izpetani. Azkenengo momentuan, aukeratzen ze, ze artikulu komentuko dugu, kasu honetan hori atzera jo dugu, 2012ko abendura.
Bai, baina uste dute artikulu interesgarria dela eta horregatik aukeratu dugu.
Koldo Gil Sanz.
Bai, berak...
Da idazlia, idatzi da bena artikulu hau. Eta aurkeztu Koldo, hola labur?
Ba, Koldo psikologian aditua da, psikologoa da bera, eta, bueno, ba, psikologiakin lotutako artikulu ezberdinak idazten dozku. Agure indarra da bera, eta igazaz izan gurekin kolaboratzaile moduan.
Eta bendokun artikuluan, ba... jolasan aldarrikapen bat, ez? Beste behin, ez? Jolasan bai. Beharrezkotasun aldarrikatzen dugu Koldo.
Hori da, berak derrigorrezko asignaturatzat jotzen dugu jolastia, eta gisa da, ba, aurrak izaten usten dotzagun momentutik, bueno, ba, jolastia ibe utzitzen dotzau helduok, eta pixkat, bueno, ba, helduok be jolastera edo gonbidatzen gaitu, edo gutxenez jolasan inguruan, ba, osnarketa txiki bat itxera.
Jolasa gauza naturala eta universala dela, ba, ipatzen dago, ezta, artikuluko sarreran?
Hori da, berak esaten da, ba, gizatalde guztietan agertzen dane ariketa izan da, ba, ez dala kasualitatea, ez, eta, ba, pixkate horri, ba, hori azpimarratzen dago, edo beba izaten dago, bueno, ba, aurrek denbora librea dutenean zerbaitetan aritzeko entretenimenduaz gain, ba, beste zo zerbe badala jolastia, ez? Adibidez, ba, ikasterateko edo jendarteratzeko modu bat izan aldala jolastia.
Eta jolasaren onurak aipatzen ditu ikuspuntu ezberdinetatik.
Hori da, lau ikuspuntutik ataltzen txu onurak, ba, ba, ikuspuntu biologikotik, ba, ikuspuntu psikomotorretik, kognitibotik eta sozioafektibotik. Eta labur bilduz pixkat, ba, umiak errealitatera egokitzeko balizo dau jolasak, edo baitxabe, ba, eraberian, ba, autoestimua handitzeko aukerak ematen ditu, eta modu batian, ba, sortzaile eta partaide izatea ere albidetzen dau jolasako. Berak bintzat, holan, irakurketa hori egiten dau.
Jolastea oso gauza serioa dala, ez?
Hori da. Berez, ba, bai egiza da, kurrikulumetatik at geratzen den gauza badala jolasa, eta berak azpimarratzen da, ba, pixkat garrantzi gehiago, edo balio gehiago eman behar geniolaka jolasari, eta ba, benetan bere biziko pixua badaukola jolasak.
Jolas mota ezberdinak behipatzen ditu artikuluan ba, urrengo zatixan?
Bai, pixkatiten dagoena da, ba, adintarteka edo ba, jolas ezberdinak edo mota ezberdinak azpimarratu. Ba, jolas sozial izkan bilatxutik hasi eta ba, arau jolasetara ino ez azken finean, ba, bueno, ba, ja, ez tengo jazen einean edo ja umetatik nera bezarora pasatzen garen einean, ba, ja, gauzak asimilatzeko gaitasun ondisa badauko eta bento, ba, mota ezberdin horren bilakaera edo azaltzen dozku.
Bai, jolas sozial izkan bilatxu izango zen, ba, bi irurteko aurrak elkartzen dienean, saltoka eta txirisoka, ba, hori, ez? Piskat kagoz hori, kaos hori, ez dauka lehenengo araurik, ez dauka lehenengo, ez? Zentzuri guretako, baina beraien zate hain importantia dena, ez?
Hori da, heldu ontzat kaos bat da, eta zentzu bako zeo zer da, baina eurentzat bere biziko garrantzia dauko, eta hortik abiatuta, ba, pixkate arauak edo inbitazioak edo, ba, hortik hartzen di, ez?
Bai, hor, epatu oso, ez? Arau, hombre, bost urtetik aurrera aipatzen da bera koldoke hori, ez? Ba, jolas arautua.
Bai.
Arau ezberdinak ezagutu eta bizkate horren arabera jolasteko. Tartian egongo zen jolas simbolikuena, ez? Ba, jolastia panpina bati partela aldatzen, ero jolastia merinda emotzen, ez?
Ba, jendarten edo bizimoduan zier, ba, ematen dien egoera ezberdinen imitazioak edo izango litzake, ez? Bai, jolas simbola bat ez be.
Ni fase hortan da gustu nera labat eta flipa biten dozu askotan, eh? Zela imitatzen dozkuen gure semalabek eta zerekin gelditzen dien, eh?
Alako egoerak ikusterakoan ordentxe jabetzen garela zelakoa garen gugeu, eh?
Bai, hori da, askotan gure izpi usaten die aurra.
Hoixe.
Bueno, eta jolasa gaur egun, baina pixat diagnostiko bat, diagnostiko bat egiten dago, ez da gaur ongo gizartian zela da honik usita jolasa.
Bai, ba, pixkat hori ez kritika txikitxo bat egiten dago gaur eguneko, ba, jolasa ikusten dugun, ez, betik ikusten dugu, bueno, ba, denbora pasa moduan edo, ez, denbora galtze modura, eta bai egiten duguna da, umiak aldik eta okupatuen eduki, baina ez gaur egun balioa dituzten gauza horreitara, bai, ikastelatik urten, kiroletara edo musikara edo araututako edo hezkuntza, ez? Ba, horretara apuntatzea eta denbora libre komila artean ez gutxi izateko. Eta egiza da, ba, aurrek nik uste dut behar da biena dala da denbora libre gehiago eta jolasan bidez, ba, jendarte hartu eta bizitza honen ez, ba, ezaugarri ezberdinak edo barneratu.
Aspertzeko eskubidea, ez? Aspertzeko, nahi desan, denbora esertan, ez, emateko eskubideak, gero hortik bai sortzen dielako, ez? Jolasik, jokurik eta ideiari politenak, ez?
Bai, bera behapetzen aipatzen dago, ez? Bai. Ba, bera gaztia zanean, aspertzeko denbora zaukela, aspertzen ikasi zauela, eta hortik, ba, sormena edo garatzeko aukera moten dauela, edo inkluso berak azpimarratzen dago, edo esaten dago, ez aspertzea, ba, estimulu bikaina dala.
Oso ondo izpea, ba, hoizen, jojau repaso bat koldonen ba, artikulu honi, gure entzulea gonbidatu, ba, guraso.comen dauke ba, artikulu ezberdinak, eta hau bai bertan topatzeko aukera dauke, ba, psikologiako testuetan, erobintzat kolaborazioetan, horre hor aurkitzuko dabe.
Hori da.
Eta zuri, ba, beste bine, eskerrik asko.
Ez horregatik,
plazer bat. Gure deia hartzearen, eta, entesio, mendik ama ostunera berri dituko zaitxula.
Bertan izango nozu.
Oso ondo, a mi esker, eta animo. Aio.
Agon pasa.
Bueno, hemen jarretzen dugu, mulatu astake. Etiopiako soinuak hemen gurasoak iratsaioan. Eta gure telefona libre, eroser kontu botatzeko, 9-7-6-6-6-6-6, eta iratsaio amaiera arte, ba, holaxen egongo da. Hoxen, Etiopiako soinuak hemen txapa irratian gurasoak irratsaioan. Aurrera ingo dugu gure ba, saio honekin. Eta ba, irratsaio bakoitzean itno moduan, azken zati honetan, ba, liburuak eta aurrentzako liburuak. Bueno, aurrentzako eta ez aurrentzako, ze bakizue askotan aurrentzako baino gehiago guretako izaten dira ba, liburu ilustratu hauek. No bentzat, guri gehiago gustatzen jakuz askotan berai baino. Baina hoxen eskuartian baduzkat bi komentatzeko modukoak. Ontzen, ba, bata aspalditik ezagutzen liburu bat, aspalditik ba, toko jatena kontatzia, eta astonetan bertan ba, alabari ekarri jatena, Afrika eta koloreak izeneko liburua. Ba, oso liburu polita bidaia baten ba, historia ero ipuina da, elefante batek egiten daben ba, bidaia munduko gauza ezberdinak ezagutzeko eta koloreak deskubritzeko. Dana ikusita dana entzuten daben txoritxoak Afrika izeneko elefanteari galetzen dutza zergaiti dagon triste. Eta ba hortik abiatzen da historia tristura hori ba pisteko ero kentzeko bidaia bat proposatzen dutza, globo bat eraikitzen dabe eta poliki poliki ba Afrikak ba, munduko txoko ezberdinak ezagutuko ditu, desertua, iparpoloa, gaua ezagutuko dau eta bezatik ba gune bakoitzetik kolore bat ba hartuko dau. Dana entzuten da nahi ikusten daben txoritxoak oparitutako ero eskatutako ba, potetan sartuko itxu koloriak eta basora itzultzen danean ba bixen ba, bera pintatzeaz gain ba, bai zuaitz eta baita animali guztiak be kolorez ba, margotuko ditu eta Afrikak ez daudu dana berriro bet gris berdeska kolorean ikusiko zela esan lehen hau konturatuko mundua kolorez beteta dago, hola maitzen da liburua. Eta bueno, oso liburu politxa, aurrei, kasu honetan, ba, frogaduta asko gustatzen jakuela, eta guztiz gomendagarria. Ana Abioli, Obiols, eta Zubik ba, kaleatutakoa, Tartalo argitaletxeakin, eta hoxen, ba, liburu tegian badago. Bueno, momentu enten ez, nire dukatelako etxian. baina mea jakin hori bertan badagola. Hori liburu bat, beste liburu bat eskuartzen daukaten hau, Tim Bowley, Tim Bowley, ortak izela esango dan. Ba, autore honen liburu bat, Natalie Pudalofek ilustratutakoa, eta ipuin ez dakit klasikoa dan, ero, baina bai ipuin tradizionaletik hartutako kontakizun bat, eta bertan bat tituluan esaten den bezala, Jack y la muerte, ba, eriotza da protagonista, eta Jack saiatuko da eriotza pizketxo bat eskibatzen, ero engainatzen, lortuko dau, baina liburuan azkenengo mesua da, eriotza beharrezko dala eta eriotza mundu naturalean ulertu didala. Ipuin gogorra, ipuin, ez dakinik, noiz baita osartuko naizen nire alabari kontatzen hau, baina hori, guretako bintzate oso politxa. Oku editoreak atera dau eta guztiz gomendagarrixa. Eriotza lantzeko, eriotza gaia lantzeko, oso nabe bai. Umeen neusitxuekin, 8-9 urteko aurrendako aproposagoa ikusten dute txikixoekin lantzeko baino. Hoxe eskuartean dauzkun biliburua, bi gomendioak, Afrika eta koloreak eta Jack y la muerte. Eta bueno, aurrera ingo dugu, ipuinen sail honekin, sekzio honekin. Ze, uki inoan aurreko baten gure lagunzar batek egindako gomendio bat, Oier Gorosabel aspalditik ezagutzen dugu, ezagutu neban nik, beste testu inguru bazan, beste garai bazan, ez hori dela asko, baina bai ezokon ez batak ez besteak ez emala barik. Eta hori liburua gomendatzen dugu bata bestiai, paradogikoa emongo dugu, baina bizen, Oierrek bereiek kontatzen dituzten ipuinak aipatu zostan, gobeko ipuinak, gauak aurrerengan sortzen dituzten bildurran katalogo bat osatzen da bi ipuin ilustratu honek, eta aurre eta guraso dira protagonista. Naiz gizaki, naiz animali forman, eta beti irtenbideak eskaintzen dituzte. Hoizen, beldurren inguruko liburu batzuk, eta hori, honen informazioa nahi izan ezkero, galtzagorri elkartean be aurkitxo aldozue. www.galtzagorri.org webgunean, bertan honen informazioa. Eta bueno, probauko dugu, jongoaz librutia eta galetuko dugu, eta berre, zen moduzkoa dien ipuina hauek, ero zen gustatzen jakusen alaz. Oierrek komentotakoa. Eta bueno, azkenik basku artean daukat beste artikulu bat, kasu honetan beste blog batetik atarata, ipuine kontatzen dutena, ipuin tradizionaltako sexismoaz. Beste artikulu bat, kasu honetan Antzulan bizidan Virginia Imazek daukan blogetik atera duguna. Eta urrengo azkenengo minutu hauetan, hausen komentuko dugu, irutzen bakatzue, artikulu hau. Jarraituko musika pixkatekin, eta berzi irutze jatzuen. Musika lasaiakin.
Neria izan
Bueno, esan bezala azkenengo eskuerten dekonan azkenengo artikulu hau ba, hortaz doia, zipoin tradizionaletaz eta bertan agertzen dien ba, estereotipo sexistetaz. Honetaz hitz egiten dau Virginia Imazek bere blogian, Iketenga de repente izeneko blogian. Bertan artikulu ezberdinak idazten ditu, gomendio ezberdinak bebai, eta ba, guztiz gomendagarria. Ba, oralidadian eta ipuin narrazinuan aditua eta profesionala dan ba, Virginiak ba, kontatzen ditunak. Kasu honetan, ba, nik uste buelta bat emoten dutzala gure gure ideia batzui bentzat. Ni bentzat garbi naukan, ez? Ba, ipuin tradizionaletako ereduak ez ditutala gustoko. Ez naukala gustoko Edurne Zuri, ez naukala gustoko batxana gorritxun pasibotasuna. Eta beti bizaiatu izan naiz kontatzerako orduan bentzat ipuinak ba, protagonista, neska protagonistak ba, bestelako zaugarri batzuaz jansten.
Vivió obedeciendo al mandato bíblico y a la tradición histórica. Ella barría, lustraba, enjabonaba, enjuagaba, planchaba, cosía y cocinaba. A las 8:00 de la mañana servía el desayuno, con una cucharada de miel para el eterno ardor de garganta de su marido. A las 12:00 servía el almuerzo, consomé, puré de papas, pollo hervido y duraznos en almíbar. Y a las 8:00 la cena, con el mismo menú. Jamás se atrasó, jamás se adelantó. Comía en silencio porque no era una mujer opinativa ni preguntativa, mientras el marido contaba hazañas presentes y pasadas. Después de la cena, se demoraba lavando lentamente los platos y entraba en la cama rogando a Dios que él estuviera ya dormido. Para entonces ya se habían difundido bastante la máquina lavarropas, la aspiradora eléctrica y el orgasmo femenino, que habían llegado poco después de la penicilina. Pero ella no se enteraba de las novedades. Solo escuchaba los radioteatros y rara vez salía del refugio de paz donde vivía a salvo de la violencia del mundo. Una tarde salió. Fue a visitar a una hermana enferma. Cuando regresó, al anochecer, encontró al marido muerto. Algunos años después, la abnegada confesó que esta historia no había terminado exactamente así. Contó el otro final a un vecino llamado Gerardo Mendive, que se lo contó a otro, que se lo contó a otro, que se lo contó a otro. En fin. Al volver de la casa de la hermana, ella encontró al marido caído en el suelo, jadeando, bizqueando, la cara de color tomate. Y pasó de largo. Se metió en la cocina. Preparó un inolvidable banquete de calamares en su tinta y merluza a la vasca, con un postre de alta torre de frutas y de helados, todo regado con un vino añejo que tenía escondido. Y a las 8:00 de la noche, como era su deber, sirvió la cena. Se hartó de comer y de beber. Confirmó que él estaba definitivamente quieto en el suelo. Se persignó, se vistió de negro y llamó por teléfono al médico.
Bueno, ba, moixen, ipuin klasikoak, ba, Edurne Zuri, Txana Gorritxu, bestelako ipuin klasikoak, ba, aldatu izan ditugu, beti be ba, eskiditzen izenean, erbentzat tentazin hori eukidu. Kasu honetan, Virginiak aldarrikatzen dugu ipuin klasikoen berzin originalak mantentzia. Eta printzesak, ba, printzesa dia ipuinetan, baina gure semela bak, ero aurrak gai diela ba, ba, fikzioa kontatzeko eta konturatzeko fikzio dela eta zer dan realitatea eta zer ez. Eta gai diela inkluso garai bateko ba, bizitza ereduak gaur onguak ez diela konstienti izateko. Virginia hemen politea da, berak ba, Edurnezurin bertsinua, Edurnezurin ipuina zela jondan kontatzen, ba, bere, ba, bere bilbidean ziar, ez? Ibilbide luzia, ibilbide oparua ipuina kontatzen, eta bueno, ba, garai baten ba, bere iritzi, berak, bere ustetan bebai ba, aldatu zeban, ez? Ba, Griman haien bertsin hori. Edurnezuri moderna eta feminista bat jarrezaban bere ipuinean. Baina heldu zan momentua ja ba, ipuina zela ditzen eta lagazeban kontantziei. Eta hori da igual benetan ba, gertatu aldan txarrena bere ustetan. Ipuin klasikoak, ipuin tradizionalak ez kontantzia ba, aldatu ditzulako horren beste hori. Oran berak aldarrik atzen dau eta berak esaten dau ba, erruki dutzela ba, sexismoa, arrasakeri edo basterkeria sozialan aitzakian ba, printzesa edo dragoien ipuinak entzun gabe gelditu den aur garaikideak, ez, erruki ditzula. Eta aldarrikatzen dago, ba, hoxen, ba, ba, konta bi ditzula ipuinak, beti be, ba, ba berzin originalak kontau. Komen modu konstiente baten, konstiente izan da, ba, ba gauzak ez diela beze, ba, ba, ipuineta kontatzen dien bezala. Eta agian guk uste baino esanai sakono daukela ba bertan ematen dien kontuak bertan de, ba, gertatzen dienek, ez? Ze garai baten ipuina hauek ezien aurrendako ipuinak baizik eta ba helduendako ipuinak eta ba ipuinen atzian eskutatzen da ba garaiko gertaera sozial eta familietako egoera ezberdinak esutatzen dira. Para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventura. Bueno, hoxe, gomendatzen dutzuet irakurtzera, que tenga de repente blogian ipuño kontatzen dutena ipuin tradizionaletako sexismoaz. Virginia Kerdea zirazten dago, baina bere artikulo guztiak euskeratzen ditu bere lagun batek. Nerea Luztondok eta beraz bertan doko zue ba, bai euskera eta bai erderaz artikulu hauek. Ni jarraitzen dut txana horritxu ba, txana horritxun salba etzailea ez da iztaria beste norbait izango da ez da gizon armatu bat. Bueno, bakoitzak bere modula kontoko ditu eta bakoitzak aldan endan duen ipuinak. Bueno, eta hautsi izan da gurasoak saioa. Ipuinen tarte honetan gogoratu Jackie la Muerte, Afrika eta koloreak, aipatu ditugula, baita ba Oierrek gomendatutako beste ipuinak eta hoizen irratsaioa bestela ba pare bat artikulu izan ditugu izpide, pare bat elkarrizketa, alde batetik itsasopagoekin hitz egin dugu, ba, panpinen inguruan. Aizpeakin, Koldo Gilsanzek idetzetako guraso.comen idetzetako jolasaren aldarri egiten daben ba, jolasta derrigorezko asignatura izeneko ba, artikulua komento dugu. Ze garrantzitsu den jolastia gure horrentzat. Eta hoxe, ba, izen da gutxi gura bera gure gai irratxaiua. Amaitzeko ba, musika pixatekin ba, lako zaitxurtzet. Eta modu animago baten amaituko ondo iruditzen mojatzue. Señor no tal día go akustikoan. Beste ibare ondoloin eta ondo segi.